У эфиры «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Мальты Джозеф Мускат паведаміў у сваім твітары, што грэцкі бок не падаў ніякіх канкрэтных прапановаў на сённяшняй нарадзе міністраў фінансаў краінаў еўразоны. Кіраўнік ураду Мальты напісаў, што гэта не будзе спрыяць поспеху саміту лідараў краінаў еўразоны, які адбудзецца сёння ўвечары. Паводле паведамлення грэцкага ўраду перад нарадай кіраўнікоў усіх 18 дзяржаваў зоны еўра, Алексіс Ціпрас сёння сустрэнецца з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам. Паведамляецца, што Ціпрас прадставіць крэдыторам новы план пераадолення крызісу, які прадугледжвае спісанне краіне 30% памежнага доўгу, які складае 330 мільярдаў еўра. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд учора заклікаў Ціпраса зрабіць сур'ёзныя прапановы, каб застацца ў зоне еўра. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель таксама учора пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі заявіла, што ўмовы для прадастаўлення Грэцыі пакету дапамогі яшчэ не выкананыя. Банкі Грэцыі застануцца зачыненымі прынамсі да 9 ліпеня з перасцярогі, што іх грашовыя запасы ў выпадку адкрыцця будуць хутка вычарпаныя. Рада бяспекі ООН сёння павінна разгледзець прапанаваную Вялікабрытаніі рэзалюцыю аб тым, каб адзначыць 20 гадоў з дня масавага забойства ў Срэбраніцы як акт генацыду. Прыняцце рэзалюцыі можа сутыкнуцца з процідзеяннем Расіі, якая гатовая ўжыць права вета. Падчас вайны ў Югаславіі ў пачатку 90-х Расія падтрымлівала баснійскіх сербаў і Сербію. Праект рэзалюцыі асуджае зверствы ў Срэбраніцы і заклікае прадухіляць генацыд ва ўсім свеце. У праекце адзначаецца, што ацэнка трагічных падзеяў у Срэбраніцы як генацыду з'яўляецца неабходнай умовай для прымірэння і асуджае адмаўленне генацыду. Лідары баснійскіх сербаў адмаўляюцца прызнаць генацыдам забойства каля 8 тысячаў мусульманскіх мужчынаў і хлопчыкаў у раёне Срэбраніцы ў ліпені 95 году. Намеснік пасла Расіі ООН Пётр Ілічоў адзначыў, што праект рэзалюцыі выклікае рознагалоссі і ўскладае адказнасць толькі на адзін бок канфлікту. Учора ў Йемені у выніку ўдараў авіяцыі Саудаўскай Арабіі былі забітыя прынамсі 176 ваяўнікоў і цывільных асобаў. Гэта самыя вялікія страты за адзін дзень з пачатку канфлікту, які працягваецца ў Йемені чацвёрты месяц. Усяго пасля канфлікту Падчас канфлікту загінула каля 3000 чалавек. Падтрыманыя Іранам шыіцкія паўстанцы групоўкі Хутхі вядуць у Йемені змаганне з сунітамі на чале з урадам, які зараз знаходзіцца ў выгнанні ў Саудаўскай Арабіі. Следчы камітэт Расіі перакваліфікаваў абвінавачванні Надзеі Саўчанкі на больш цяжкое. Калі раней украінскую лётчыцу абвінавачвалі ў датычнасці да гібелі расійскіх журналістаў у Донбасе летам 2014 года, то цяпер ёй ставіцца віну на ўпрос забойства. Пакаранне па гэтым артыкуле прадугледжвае пажыццёвы тэрмін. 6 ліпеня прадстаўнік следчага камітэту Расіі паведаміў, што расследаванне ў дачыненні да Саўчынкі завершанае, справа накіраваная ў пракуратуру для пацвярджэння абвінавачвання. Паводле версіі расійскага следства, летам 2014 году пад Луганскам у выніку абстрэлу па перададзеных Саўчынкай каардынатах загінулі расійскія журналісты Ігар Карнялюк і Антон Валошын. Пасля гэтага Саўчынка пад відам уцякачкі перасякла мяжу з Расіяй. Надзея Саўчынка адмаўляе сваю віну. Выслухалі выпуск навінаў.